Azaroak bata gauza ezberdinen arian aipatu dugu gaur, datorren ostiralean indarrean sartuko den beste gauza bat PrEP izeneko botika da. IES gaitzaren VIH virusari aurre hartzen dion botika aipatua GIB virusaren kontrakoa inzuzen ere. Arribeltza, IES dutenei 25 urteotan laguntzen ari den elkartea da, eta Joseba Rekalde da bertako alma materra. Arratsaldeon, Joseba.
Zoi ere, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, mil esker.
Galder asko, izan duzu egun hauetan arribeltzan PrEP pilula hori rotuta?
Bai, normalean horrelako notiziak edo berriak kaleratzen diranean, pues medio ezberdinek jakimina sortzen zaizue, eta orduan, erantzun behar izan du dizkigu galdera batzuei, baina hortako gaude baita ere, ez?
Zein izan da gehien errepikatu den galdera?
Beste irutzen zitzaigun azken finean, preparen asunto hau, ez? Nolazpeite, ez? Edo zein zan gure iritzia, edo zer nolako tresnatza sartzen genduen prepa, pues bai, horre ondu dire alako galdera ezberdinak, ez?
Eta?
Zuke izango zu baten bat?
Bai, nik ere badaukat. Horixe bera, ze iritzi daukazun pilula honi buruz? Estatu batuetatik barrena iritsi da, estatu espainiarrera, eta hor hainbat ikusten dut zatituta daudela adituak. Horrexegatik zuei eskarmentua daukazuenez, eta jendeari laguntzen horren beste urte daramatza zuenez, Joseba, nundik nora izan da zuena aholkua?
Zuk esaten duzun bezala, beste gauza asko bezala, estatu batuetatik etortzen zaizkigun, kasu honetan ez nuke moda bat esango, ez? Baina bai, tresna bat, batzuek esan dute baita ere arma berri bat daukagula, ez? Ne gehiago gustatzen zait, tresna bat gehiago pasaratzen zaigu edo esku artean jartzen zaigu, ez? Azken finean, zer da prepa? Prepa da pastillatxo bat, truba da, dile kantolatzen egiten ekoizten duen pastilla bat, eta frogatuta dago, tegila da, frogatuta dago, beste estudio egin direlako, balio duela gibaren transmisioa zabatzeko. Vale. Horretaraino iritsi gera. Eta ze gertatzen ari izan orain arte, badire urte batzuek hau martxan jarri zala, erabilera, pastillonen erabilera martxan zegoela, lehenik estatu batuetan, gero Europako hainbat herrialdeetan, eta azken finean jende askok erosketa egiten ari izan interneten bitartez. Bat ere medikuntza aldetik gestiori gabe eta orduan horri iritsi da momento bat nun eta adibidez Euskal Herrian Bidasotik iparraldera hori araututa zegoen Frantziako estatuak badire urte batzuek hori arautu zuela. Orain ze gertatu da? Estatu espainolan osasun arloan, Ministerio de Sanidad edo horretan behin betikoz onartu dute tratamentu hau existitzen dala, bere onurak hor daudela, eta jendeari emateko protokolo batzue jarri diren martxan. Zein da, arautu, nolazbait, jalenaotik zenbait jendek interneten bitartez eta erosten zuen zerbait. Orduan, hori da notizia, sistema, osasun sistemek eta etorren baitan erkidego bakoitzak, almenduak egongo dire, tratamentu hori eskura jartzeko. Erramenta edo tresna berri hori.
Baina, ez mundu guztiaren zat, baizik eta kasu konkretu batzuentzat.
Gertatu dana da baita ere pixka bat, eta guk lehen esaten zuen duen bezala, adituak eranak edo gai honen inguruan urteak damazkigunak, hau ez da egun batetik bestera gertatu. Badire ja urte batzuk izugarrizko kanpaina oso potenteak egiten ari dinanak estatu mailan, prepa prepa mesedez, prepa behar dugu, eta egia da prepak balioko duela zenbait pertsonentzat, baino ez dezagun ahaztu gaur egun badaukagula eta betitandik izan dugula preservatiboa eta hamaika aldiz errepikatzen dugun tresnarik onena. Zertize gertatzen ari zaigu. Berri ere bizigera guztiok alako pastillik esaten dut askotan pastillitis garai batzuetan bizigerala, ez? Ordan guztirako ditugu edo behar ditugu pastilla soluzioak. Eta kasu honetan nik esaten dudanean prepa tresna berri bat dala, baino azken finean preservatiboak beste tresna bat da, gibari aurre egiten diona, eta gaina da zabalagoa, sakonagoa. Antisorgairua da, sifili eta gonorren aurrean ere badauka bere babesa, eta preponek, pastilla honek, bakarra babesten gaitu gibaren transmisioaz. Beraz, bada tresna berri bat, frogatuta dago gib transmisioa ekiditzen duela, baina badugu beste tresna bat, da preservatiba. Orduan, zuk esaten zen duen bezala, ez da edonorentzat. Ez, zergan edonork, normalean jente gehiengoak zer egiten deu, ba, besten gera preservatiboren bitartez. Baina badago, ba omen dago, badaude persona talde batzuek, ba, preservatibari uko egiten diotenak, edo beren lan baldintzeetan negoziazio hori oso zaila dana, edo ba, alako konsumo batzuen bitartez, ba, benetan prekauzio hori hartzen ez dutenak. Hor, da, deitzen zaio, arrisku taldean eri, zu arrisko errabia eta pena ematen dit, arrisku taldeta zitze egitea, zertik, pentsatzen zu hainoa zenbat urtetan lan egin izan dugun guztiok, pertsepzio hori aldatu alizateko, ez? Praktikak dire arriskutsuak eta ez taldeak. Baina, pastilla honek nori emango zaie, ba, bai, esaten da, ba, perfil bat eriburu, zenik ez nuk esango arrisku taldea, baina da, pertsona, gizon emakume, perfil bat. Eta dire, ba, hori, pixkat azpimarratu ditu da, noiek, ez, ba, behin baino gehiagotan topatzen diranak gibaren froga egiten, edo hainbat, hainbat transmisio benere oitakoak izan du dituztenak azkeneko urtetan, babestu ez dianak, eta arrazoi ezberdinak egon daitezke zenbait pertsonak ez babesteko. Orduan, hoiei, jarriko zaie martxan, protokolo berezi bat, baino arautua, zertikan, ikusten ari baldin bagera, interneten bitartez eta jabe eskuratzen ari zira, azken finean, ospitaletan ematen dan medikazio bat, pues hori horrei ere, ba, buelta bat eman behar zaio, ez? Arautu egin behar da, gauzak eman behar dira kajuz, segimento bat behar dute. Orduan, iskat egin dana da, ja, martxan zegoen ba, tresna berri horrei arauketa bat edo arau bat sortu zaio inguruan, ez? Eta segimentu bat oso garrantzitsua baita.
Bai, ze abenduaren lehena iritsiko da, izango da IESaren kontrako nazioarteko eguna, eta bai. Urtez urte ari da errepikatzen argazki bat, eta da momentu honetan zuk esaten duzuna, ez, kondoia, preservatiboa, ez dela erabiltzen edo ez dela behar adina erabiltzen, ez, Joseba?
Ez da nahiko erabiltzen, baina hori adibidez baita ere guk abendua bat azuk ondo aipatzen duzu, baina geroten dira beste data batzuek, nuen eta saltzen diren, ba, zenbat nahi gabeko enbarazu sortzen diren gure gizartean, pues argi dago hor ere preservatiboik ez dela erabili, ez. Nola espaite, ba, bueno, bai, pues argi dago, badakigu, zerti bizigera, jakinduri asko eta medio, jakiteko medio asko dauzkagun gizarte batetan, baino gero, arrisku percepziori aldatzen joaten da, ez? Eta segun zer momentuetan, eta nik beti esaten dut, ba, bueno, pues hor badaude beste bitartekari batzue, batzutan izaten da gaua, beste batzutan alkola, beste batzutan, pues bueno, ba, beti mantentze hori zaila egiten da, ez? Eta bai, preservatiboan ikuste dut, azken finean, sexu ezik eta osasungarri batekin lotu behar dala, eta hori ere ez dugu gure gizartean oso ondo egiten oraindik, ez? Hamaika aldiz gertatzen zait ikastetxetara inguratzen naizenean eta bar, edo zenbait gurasoekin hitz egiten dudanean, ni nerabe izan duan naiz. Eta gaur egungo nerabeak ikusten ditut, ez behar badan gu baino informazio gehiago daukate, baino gai hau ez da naturaltasun guztiarekin inone, edo oso leku gutxitan hitz egiten. Etxean dirudienez neri aipatzen diate, ui, gauza hauetaz ez dut etxean hitz egin nahi, eskolak ere ez du topatzen bere lekua, orduan ikusten dut hor baditugula gabezi batzuek, eta gero ba, isladatzen da horretan, ez? Ba, jendeak bere sexu harremanak ez ditu ondo gestionatzen.
Arribeltzan esan dugu 25 urte daramatza zuela, Joseba.
Bai.
Atzera eginda eta gaur egungo egoerarekin alderatuta, zuek nahiago izaten duzuena da personen sentimentuari heldu eta horrelako informazioa eman eta empatia eta hurbiltasunarekin lan egin, ez?
Bai, eske a ber, gaina arribeltzak ba bi ildo nagusi ditu. Bata da ja behin infektatuta gaudenean guk eskaini dezaiokegun laguntza bidea alkarrekin egin dezakegun bide guzti hori dana, eta gero dago do prebentzioarena. Azken finean gaur prepasari baldin bagera, prebentzioaz ari gera, ez? Prebentzio horretan ere, nik berrio diotzut, tresna bat gehiago da, baino nik ez nuke hainbat neire konfiantza jarriko guztiz pastilla batetan. Osea, nik uste dut gaur egun danerako pastilla, gezki baldanako pastilla, ez baldin badut infektatu nahi hartu dezagun pastilla. Ba bueno, guk egia da betitandik nahiago izan dugu eta egiten dugu, saiatzen gea behintzat, gizakiaren osasun integral batetan, ez? Ba bueno, jendeak bere ardurak hartu dezala, ikasi dezala bere bizitza hobeto gestionatzen, zen azken finean askotan, ba hor dago, nolazkait errua, ez, edo inkapazitatea, ez, askotan ez dakigula oso ondo gure bizitza gestionatzen, ez, eta zenbat momentuetan okerro. Beraz, harri beltzan, beti saiatu gera infektatuta gauden entzat, bide eta laguntza onak sortzen eta eskaintzen, eta prebentzio arloan ere, ba berrio diotzut, ez da bakarrikan esan, preservatibo erabili behar da, ez, ba lan badago egin beharra, pertsonak jakin behar du nola geran, nola funtzionatzen dugun, nola harremandu nahi dugun, zeinekin, nola, noiz, adibidez, biolentzi guzti denak entzuten ditugunak emakumeren aurkakoak, pues horratzean, guzti horren atzean, infektatzen da, edo garrantzirik ematen ez dionari, ba infektatuko naizala ez, eta berdintzait, pues guztioren atzean, nik uste dut beste arrazoi eta beste egoera batzuek daudela ez. Guk terapiei, autoapoio taldeei, pues izugarrizko garrantzia eman genion hasieratik, eta 25 urte gero jarraitzen dugu horretan. Eta ez dakit gaur egun zenbat autoapoio talde adibidez eukiko ditugun aktiboan hemen gure erkidegoan, ez dakitzen bat geran. Baina harri beltzak hasieratik badu eta jarraitzen dugu izaten. Eta terapia ezberdinen artean, autoapoio talde gere jarraitzen dute, eta bueno, oso osasuntsuak dira, eta oso lan ona egiten ari dira hemen gure elkartearen barruan.
Autolaguntza taldeak hortaz?
Bai, autoezagutza, batai bestea eri, laguntzeko eta erakusteko modu hoiek, dakinan gandik bestearen gana esperientzi hori, hori lagundu, gestionatu, partekatu, pues guzti horretan jarraitzen dugu oraindik, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, prepa bezalako gauzak, ni ez naiz aurka jarriko, nola jarriko naiz horrelako gauz baten aurka, baina nik pues ez dakit horretan gastatu beharrean diruak, ba, beste zerbaitetan gastatu horituzke, mm-hmm. ez?
Bueno, ba, Joseba Rekalde, eskerrik asko, zure azalpenengatik, oso argigarriak beti bezala, jarraitu ondo, eta jarraituko dugu baita ere, preparen inguruko informazio hau, eta ea, IESaren kontrako nazioarteko
eguna. Eta gaina, ber, mendik urte batetara, edo bitara, edo irutara, baditugu nola emait batzuek, zenik uste dut, hau, jaketa gure osasun sistemaren barruan emango dan, ba, honen emaitzak ikusi beharko ditugu, ez, zer nola, zenora lagundu gaitun bideo honetan, edo ez gaitun lagundu, ez?
Bai, hori dana behiratuko dugu.
Eta itzeingo dugu, hori buruz, hainoa, gombidatzen bali
bain,
manatzu.
Jakina baietz. Eskerrik asko, Joseba, amaitu zuei, beharrean gaude, oraintxe zazpietan albisteak ditugu lako hemen mezula. Eskerrik asko,
aio.
Eta entzulei, ba, bihar arte, seia jotzearekin batera, berriz ere mezularia. Orain, albistegietako taldea badator.